Κύριε Βουλευτά, καλημέρα.
Καλημέρα. Και εσάς και στους ακροατές μας.
Κύριε Ζαχαριάδη, ας αρχίσουμε από την επικαιρότητα. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τις συνομιλίες που γίνονται αυτή την ώρα στην Ατάλεια? Θα υπάρξει μια δυνατότητα για κατάπαυση ή για μια διευθέτηση τις επόμενες μέρες?
Κοιτάξτε, όλοι σκεφτόμαστε, όλοι ευχόμαστε, όλοι θέλουμε να υπάρξει μια αποκλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων, να ανοίξουν οι διάβλοι της διπλωματίας, να σταματήσει αυτή η δραματική πολεμική κρίση, η οποία προκαλεί ανθρωπιστική κρίση, πολεμική καταστροφή και βεβαίως ως δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή, μεγάλη ενεργειακή κρίση και φέρνει και επισητιστική κρίση. Βρισκόμαστε εδώ και 15 περίπου μέρες σε αυτή την τρέλα, σε αυτή την παράνοια του πολέμου. Μακάρι να αρχίσουν οι διαδικασίες της διπλωματικής και της πολιτικής συζήτησης των πραγμάτων. Να φύγουμε από το στρατιωτικό σκέλος. Είναι καταστροφή για όλους.
Βλέπουμε μία πρωτοβουλία, έτσι εμφανίζεται, και δεν είναι μόνο ότι είναι τους φιλοξενεί, της Τουρκίας σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Αυτό κατά πόσο ενισχύει, που είναι βέβαιο ότι το κάνει, το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή και τι αντίκτυπο έχει στις δικές μας διενέξεις, τις δικές τους, των Τούρκων δηλαδή με εμάς?
Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς θέλουμε την ειρήνη και την διπλωματική επίλυση της διαφοράς. Όποιος και να μεσολαβεί σε αυτή τη διαδικασία, είτε είναι το Ισραήλ, είτε είναι η Τουρκία, είτε είναι η Κίνα, είτε είναι η Γερμανία, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι θετικό, καλοδεχούμενο να σταματήσουν τα όπλα. Από εκεί και πέρα, η εμπλοκή της Τουρκίας με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι σε καμία περίπτωση δεν ισχύει η θεωρία, και είναι λάθος και είναι και επικίνδυνη, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία είναι απομονωμένη, δεν έχει ρόλο, είναι δακτυλοδεικτούμενη, είναι στο περιθώριο. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία είναι περιφερειακή δύναμη και προσπαθεί με τον ιδιαίτερο δικό της τρόπο να διαδραματίσει ρόλο στην επόμενη μέρα. Εμείς αυτό πρέπει να το παρακολουθούμε. Δεν πρέπει να μας δημιουργεί κάποιο είδους φόβο ή πανικό. Θετικό είναι να μπορέσει να υπάρξει αποκλιμάκωση. Από την άλλη, πρέπει να δούμε και εμείς πώς διαχειριζόμαστε τα ευρύτερα ζητήματα, και νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε με κατηγορηματικό τρόπο το ζήτημα του διεθνούς δικαίου, το ζήτημα του απαραβίαστου των συνόρων, το ζήτημα της λύσης των διαφορών μας μέσα από διπλωματική επίλυση και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό χρειάζεται, αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική της χώρας μας, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και με διάλογο σε όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Να μην μπερδεύουμε τον πόη μας με τη σκιά μας και να κάνουμε τις σωστές επιλογές στην εξωτερική πολιτική και στη διπλωματία. Έχουμε σημαντικά ανοιχτά ζητήματα με την Τουρκία. Έχουμε το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο. Έχουμε την πληγή της Κύπρου εδώ και 48 χρόνια που βάναυσα καταπατεί το διεθνές δίκαιο. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν και να τεθούν. Και θεωρώ σημαντικό ότι σε ώρες κρίσης υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας ανοιχτοί.
Τώρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε αυτή τη συνάντηση σε αυτή τη χρονική στιγμή? Και το ρωτώ γιατί είναι γνωστό σε όλους ότι από τον πρώην Πρωθυπουργό ξεκίνησε η πρόταση για συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Τούρκο Πρόεδρο.
Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και ως πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ως μέλλον Πρωθυπουργός, επικοινωνεί και επιδιώκει να έχει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με όλο τον κόσμο. Και επειδή προφανώς διέβλεπε μια τέτοια διαδικασία, ήθελε και θέλει η χώρα μας, η Ελλάδα, να είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία της συζήτησης. Είδατε ότι την προηγούμενη Κυριακή πήγε και συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Βεβαίως, πέρα από την πολιτική διπλωματία, υπάρχει και το θέμα το πολύ μεγάλο, ιδίως για αυτές τις χώρες, της εκκλησιαστικής διπλωματίας. Και εμείς, ξέρετε, και ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά, μέσα από τη θέση του και το ρόλο του και ως πρώην Πρωθυπουργός, αλλά και ως συνομιλητής με την αριστερά τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη προσπαθεί να έχει μία ενημέρωση και μία επικοινωνία η οποία θα οδηγήσει και θα βοηθήσει και θα συμβάλλει στην εκτόνωση της κρίσης και στη διπλωματική επίλυση της διαφοράς. Και βεβαίως να μην ατονίσει η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία δυστυχώς με τις επιπόλαιες και απερίσκεπτες κινήσεις του κυρίου Μητσοτάκη τις προηγούμενες μέρες τραυματίστηκε. Και αναφέρομαι στην επιλογή του να στείλει συμβολικά κάποια όπλα στην Ουκρανία. Βεβαίως ο ίδιος θα έπαιρνε την απόφαση, αλλά όφιλε να συζητήσει και να ρωτήσει τη γνώμη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δικιά του απόφαση, αλλά δεν κάνει κακό, ιδίως σε κρίσιμες ώρες, να σηκώνουμε τα τηλέφωνα, να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και να επικοινωνούμε.
Προφανώς κακό δεν κάνει, αλλά είναι πρωθυπουργός, έχει την ευθύνη.
Εννοείται.
Πήρε και το okay του Κησέα. Κρίνεται γι' αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό αν εμείς.
Κρίνεται όμως ότι επειδή δεν πήρε και τη γνώμη των άλλων. Κρίνεται γι' αυτό. Γιατί
αυτό.
Είναι πρωθυπουργός, όσο και να καθυστερήσει τις εκλογές, την επόμενη μέρα θα είναι κάποιος άλλος πρωθυπουργός.
Στις κρίσεις είναι χρήσιμο να υπάρχει.
Κύριος Μητσοτάκης δεν είναι, κύριε Δελατόλα, ούτε Πούτιν ούτε Ερντογάν να κάτσει 20 χρόνια. Και ο Τσίπρας έκατσε 4,5 χρόνια, έρθει μετά ο Μητσοτάκης. Έκανε μία θητεία ο κύριος Μητσοτάκης, μετά ξανάρθει ο Τσίπρας. Μετά τον Τσίπρα θα έρθει κάποιος άλλος. Δεν μπορεί να μην συζητάνε μεταξύ τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Πού το βρήκαμε αυτό το πράγμα?
Εντάξει, από την άλλη, είναι σωστό. Κανείς δεν αντιλέει, αλλά δεν είναι όμως θεσμικά. Μπορεί να κάνει και αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός. Το ζήτημα είναι αν αυτή η επιλογή είναι η κατάλληλη και μπορούσαμε να είμαστε με την καλή πλευρά της ιστορίας και να μην έχουμε στείλει με συμβολικά αυτά τα όπλα. Αυτό είναι το ζητούμενο και όχι το διαδικαστικό.
Κοιτάξτε,
που είναι δευτερεύον.
Οι περισσότερες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεν έχουν στείλει οπλισμό στην Ουκρανία. Όπως και οι περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν στείλει οπλισμό στην Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Και εν πάση περιπτώσει, τόσο βαριές εκφράσεις όπως η σωστή πλευρά της ιστορίας, να τις χρησιμοποιούμε όλοι μας με λίγη φιδό.
Εντάξει,
τώρα
πάντως,
ο Μητσοτάκης,
στα συγκεκριμένα θέματα είστε στην ίδια πλευρά, οπότε δεν έχει ιδιαίτερο νόημα αυτή η συζήτηση.
Δεν έβαλα εγώ το διχασμό
ναι, σύμφωνη,
στην πλευρά
σύμφωνη.
Της ιστορίας.
Λέω όμως ότι οι δύο μεγάλες παρατάξεις της χώρας αυτή τη στιγμή, στα συγκεκριμένα θέματα, με διαφοροποιήσεις βεβαίως, με το χρώμα που ο καθένας δίνει, είναι όμως στην ίδια κεντρική λεωφόρο, να το πω έτσι.
Σωστό. Και όχι μόνο οι δύο, και το Κινάλ είναι
σαν και το Κινάλ.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταγγείλει.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι στον ίδιο δρόμο.
Με τη θέση του, εγώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε για το Κομμουνιστικό Κόμμα ούτε για το ΜΕΡΑ25, αλλά όλα τα κόμματα το απαραβίαστο των συνόρων το έχουν καταγγείλει.
Αυτό είναι αληθές. Καθένας
με τη θέση του και την ανάλυση του. Αυτό ήθελα να πω και δεν μιλώ για κανένα άλλο κόμμα πέρα από το δικό μου.
Ένα άλλο πεδίο, κύριε Ζαχαριάδη, είναι αυτό των επιπτώσεων από τον πόλεμο. Συζητούνται σήμερα το απόγευμα στις Βερσαλίες. Εκεί πάμε να δούμε αν θα υπάρχει ένα βρωμόλογο που θα στηρίξει τις επιπτώσεις σε ενέργεια και θα εξαιρεί τις αμυντικές δαπάνες, γιατί θα μπούμε σε μια αργή αποκλιμάκωση της έντασης έτσι κι αλλιώς στην περιοχή. Εσείς νομίζετε ότι θα συμφωνήσουν οι εταίροι και θα έχει το βρωμόλογο, αν είναι και ισχυρό σε ποσότητα, δυνατότητα να κάπως να στηρίξει τα νοικοκυριά εδώ στη χώρα και στην Ευρώπη γενικότερα?
Κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Αλλά το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς πριν από αυτό το εργαλείο. Διότι έχει δώσει και άλλα εργαλεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν βλέπω να τα αξιοποιεί η κυβέρνηση. Δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Πάνω από 2 ευρώ στα πρατήρια της Αττικής η βενζίνη, 1,45 στην Κύπρο, 1,65 στην Ισπανία. Γιατί? Να πάμε στη μισή απόσταση που μας χωρίζει από αυτούς. ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Πάμε για επισητιστική κρίση. Κάποιες οικογένειες λένε ήδη το ψωμί ψωμάκι.
Σου λέει, έχεις δυνατότητα με εθνικούς πόρους να αντιμετωπίσεις την κρίση?
Βεβαίως έχεις δυνατότητα με εθνικούς πόρους. Εδώ πέρα δώσαμε 43 δις. Να δούμε πού τα δώσαμε τα 43 δις. Και δεν έχουμε να δώσουμε μία ελάφρυνση. Γιατί κοιτάξτε, ο ειδικός φόρος κατανάλωση, για παράδειγμα, όταν η βενζίνη έχει 1 ευρώ το λίτρο, είναι χ. Έχει 2, είναι 2 χ. Θα διβγάζει παραπάνω αυτή τη στιγμή. δείτε τα υπερκέρδη των εταιριών οι οποίες κάνουν διανομή ηλεκτρικού ρεύματος. Δείτε την πρόταση και την παρέμβαση που έκανε ο πρόεδρος Μακρόν προκειμένου να ελεγχθεί η αγορά ενέργειας. Εδώ κάναμε απορρίθμιση. Τους λέμε εδώ και δύο μήνες. Αυτό που είπε και ο Τίμπερμανς, που δεν υπάρχει πιο πράσινος πολιτικός από τον Τίμπερμανς στην Ευρώπη. Δεν είναι ταμπού να βάλετε μπροστά τις λιγνητικές μονάδες και μας λέγανε ότι είμαστε ενάντια στην πράσινη μετάβαση. Έπρεπε να φτάσει 450 ευρώ μεγαβατόρα.
Ο λιγνίτης από κυβερνητικής πλευράς λέγεται ότι ο λιγνίτης είναι και βρώμικη λύση και ακριβή λύση. Δεν θα έριχνε ιδιαίτερα, λέει η κυβέρνηση, ακόμη και σήμερα σε συνθήκες πολέμου τις τελικές τιμές του καταναλωτή, και μάλιστα η κυβέρνηση λέει ότι προκαλεί απορία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στο λιγνίτη και όχι στις πολύ φθηνότερες πλέον ΑΠΕ.
Λοιπόν, να τα πάμε ένα-ένα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι.
Καταρχήν, η επένδυση στις ΑΠΕ δεν είναι πατάς ένα κουμπί.
Και επίσης βέβαια σημειώνουν, ξέχασα να σας το πω αυτό, λένε ότι από το 2015 ως το 2019 που κυβερνούσατε μειώθηκε η παραγωγή λιγνίτη στη χώρα μας κατά 50%.
Ωραία, να τα πάμε ένα-ένα λοιπόν. Πρώτον, το λιγνίτη δεν τον χρειαζόμαστε μόνο για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή ακρίβεια, τον χρειαζόμαστε και για να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις με υψηλά φορτία.
Για την επάρκεια, λέτε, για την επάρκεια. Έτσι, ναι, έτσι. Αλλά αυτό το κάνουν και ήδη εκεί, από ό,τι είδα.
Και εκεί, από άποψη συστημικής
συμβαίνει τώρα αυτό. Συμβαίνει τώρα και σε άλλες χώρες, ναι.
Από άποψη συστημικής ευστάθειας, με βάση την υπάρχουσα τεχνολογία, δεν μπορούν να απαντήσουν οι ΑΠΕ. Δεύτερον, για να προχωρήσουν οι ΑΠΕ, και πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι ΑΠΕ, χρειάζεται χωροταξικό. Πού βάζουμε ΑΠΕ, γιατί τις βάζουμε εκεί πέρα και τι ανταποδοτικά ωφέλη δίνουμε στην κοινωνία. Αλλιώς θα έχουμε όλη την κοινωνία να είναι απέναντι στις ΑΠΕ και απέναντι σε αυτές τις επενδύσεις. Αν δεν υπάρχει σχέδιο και χωρική κατανομή όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη που τα έχουν κάνει εδώ και 25 χρόνια. Τρίτον, ο κύριος Σαμαράς, που εξ όσων γνωρίζω δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε φιλοσύριζα, σε συνέντευξη που είχε δώσει στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο ή τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβρη, ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση για τη βίαιη απολιγνητοποίηση και την απόφασή της να κλείσει την υπερσύγχρονη λιγνητική μονάδα, η οποία εγκαινιάστηκε 10 χρόνια πριν και έχει ορίζοντα ζωής μεγάλο και περιβαλλοντικά είναι πιο καθαρή σε σχέση με τις παλιές λιγνητικές μονάδες. Ο Φρανς Τίμπερμανς, που πήγαινε για υποψήφιος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της προοδευτικής πολιτικής οικογένειας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, είπε ότι η χρήση άνθρακα δεν είναι ταμπού. Δεν ισχύει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ότι με τις σημερινές τιμές στο φυσικό αέριο και την ενέργεια ο λιγνίτης δεν συμφέρει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ακριβώς ανάποδα. Αν δείτε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής, 8 Μάρτη, λέει ότι βάλανε στο φουλ τις λιγνητικές μονάδες και γι' αυτό άρχισε να υποχωρεί η τιμή του ενεργειακού μείγματος και από εκεί που ήμασταν κάθε μέρα πρώτοι και πιο ακριβοί στην Ευρώπη υπάρχουν μέρες που είμαστε 6η, 7η, 10η. Πώς έγινε αυτό, με θαύμα? Όχι. Το γράφει στην σελίδα Καθημερινή. Δεν το γράφει η Αυγή, η Καθημερινή το γράφει. Αντίστοιχο δημοσίευμα στην εφημερίδα των συντακτών. Λοιπόν, είχαν μια λάθος στρατηγική, μια ιδεολειπτική στρατηγική, την οποία πρέπει να αναθεωρηθεί. Βεβαίως πρέπει να φύγουμε από το λιγνίτη. Βεβαίως ήταν σωστή η επιλογή μας από το 2015 και μετά με μια στρατηγική με ορίζοντα το 2030 και το 2050 να μεταβούμε σε μια πράσινη οικονομία με απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και το φυσικό αέριο ορυκτό καύσιμο. Είναι πιο καθαρό από το λιγνίτη αλλά ορυκτό καύσιμο μηδενικών εκπομπών το 2050. Γιατί όμως μια στρατηγική που εμείς την είχαμε προγραμματίσει για το 2030 ο κύριος Μητσοτάκης είπε εδώ και τώρα θα γίνει το 2023.
Πάντως δείχνουν τα πράγματα και με αφορμή τον πόλεμο.
Βεβαίως. Κύριε Δελατόλα, πληρώνονται. Και τα πληρώνει. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πληρώσει πολιτικά στην κάλπη.
Εγώ συμφωνώ.
Θα πληρώνει ο πολίτης τριπλάσιο λογαριασμό.
Έχω πει ότι βιαστήκαμε σε αυτό. Πάντως φαίνεται ότι μπορεί να ξαναδεί η κυβέρνηση στην πορεία.
Εδώ θα πληρώνει τις βιαστήνες αυτές. Κάποιος πληρώνει. Κύριε... Και δεν βγαίνει να πει έκανα λάθος. Λέει ψέματα. Λέει δεν ισχύει. Πώς δεν ισχύει.
Κύριε Ζαχαριάδη, ένα τελευταίο ερώτημα. Ας μπορεί κανείς να κάνει να δει την επόμενη μέρα, με το καλό μακάρι να τελειώσει όσο δυνατόν αυτός ο πόλεμος, οι σχέσεις Ελλάδος-Ρωσίας με τη στάση που πήραμε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μέλος του ΝΑΤΟ, θα δημιουργήσει, έχει δημιουργήσει, θα βελτιωθούν κάπως οι σχέσεις μας με τη Ρωσία, γιατί είδαμε και επιθετικές δηλώσεις από την κυρία Ζαχάροβα έως και απαράδεκτες φραστικά.
Μία απάντηση στα προηγούμενα και θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Εάν υπάρξει ομόλογο ενέργειας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα το στηρίξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι όπου τον ζητάμε εμείς ομόλογα για τα χρέη, να φωνάζουν κάποιοι μέσα από τη χώρα το αντίστοιχο Γερούν Γερά και Βάστα Σόιμπλε. Όχι. Ό,τι είναι προς όφελος της χώρας και της κοινωνικής στήριξης, εμείς θα το στηρίξουμε. Τώρα το δεύτερο. Θα πρέπει η Ρωσία να δει τη θέση της στο σύγχρονο κόσμο με αυτή την άθλια και απαράδεκτη εισβολή. Θα πρέπει η Ρωσία την επόμενη μέρα να δει τη σχέση της και τη θέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Δύση, με την Κίνα, με όλο τον κόσμο. Βεβαίως, το συμφέρον και της Ελλάδας και της Ευρώπης είναι να κυριαρχήσει το διεθνές δίκαιο, η ειρήνη, η σταθερότητα και η επικοινωνία. Δεν πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η άθλια και απαράδεκτη ρωσική εισβολή ως μια διαδικασία ανακατανομής ισχύως γεωστρατηγικής, οικονομικής, εμπορικής, επιχειρηματικής σε μια νέα ισορροπία η οποία θα στραγγαλίσει συγκεκριμένα συμφέροντα, αλλά το κόστος του στραγγαλισμού θα το πληρώσουν σε ενεργειακή επιβάρυνση και σε επίπεδο καθημερινότητας. Λέει η Γερμανία, για παράδειγμα, κάνω 100 δισεκατομμύρια εξοπλισμούς. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά, κυρία Δυνατόλα ή κύριε Χατζηνικολάου? Έχετε την αίσθηση ότι δεν θα χάσουμε κι εμείς βιωτικό επίπεδο από αυτό που ήδη έχουμε απολέσει τα τελευταία 12 χρόνια για να γίνει όλη αυτή η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης? Άρα λοιπόν, εδώ χρειάζεται ένα όραμα ευρωπαϊκό για την αυτονομία της Ευρώπης, την πολιτική, στην εξωτερική της πολιτική, στην άμυνα της, στην ενεργειακή της θωράκιση και μια ομαλή σχέση με βάση το διεθνές δίκαιο με τη Ρωσία, με όλο τον κόσμο. Και αυτό πρέπει να κάνει και η Ελλάδα.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα σας. Γεια σας.